Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, pirmais lasījums. Un sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pateicībā par vārda brīvību, kurā es ticu vēl pastāvu valstī, es vēlētos izteikt savas bažas par to, kas notiek mūsu Latvijā. Īsumā šīs likumprojekts gatavo iedzīvotājus karam. Pie tam nosaka uzdevumu izrādīt bruņotu pretošanos ienaidniekam iebrukuma gadījumā. Bergmaņa kungs tic, ka valsts fiziska aizsardzība ir katra pilsoņa pienākums. Un pat ir ierakstījis šādu ideju valsts aizsardzības koncepcijā. Ja valdība gatavojas karam, soli pa solim uzliekot aizvien jaunus pienākumus Latvijas iedzīvotājiem, gan obligāti mācot bērniem rīkoties ar ieročiem, gan tagad katram liekot iet karā, tad kur ir rīcības plāns un kur ir tehniskie līdzekļi. Paredzot šādu normu jau tagad, daudz dzīvokļu iekšpagalmos, pilsētās, aizsardzības ministrijai būtu jāizvieto sagatavošanas štābi, kuros visus cilvēkus apmācīt aizsargāt valsti. Arī tantuks ar suņukiem, arī māmiņas ar ratiem. Jo pretējā gadījumā, kolēģi, piedodiet, civiliedzīvotāji, pildot šos likumā noteiktos pienākumus, kļūs par lielgabala gaļu. Valsts vara un kritiskā infrastruktūra, tas ir tas, ko mēs dzirdējām, tas, kas ir jāsargā Latvijas iedzīvotājiem, un kur ir palikusi dzīvības vērtība, katra iedzīvotāja dzīvības vērtība. Ja tomēr ministrs ir pārsteidzies un neprecīzi formulējis savu redzējumu par rīcību militārā iebrukuma gadījumā, tad kur ir plāns civiliedzīvotāju, to pašu tantiņu, māmiņu, bērnu glābšanai? Kur ir bumbu patversmes? Kur ir evakuācijas plāns? Kur ir rīcības instrukcijas sakaru elektrības padeves pārtraukuma gadījumā? Ja Latvijas interneta traucējumus pāris stundām jau izraisa valstī haosu, tad kas notiks, ja iedzīvotājiem tiks pilnībā bloķēti visi sakari? Un kā jūs domājat glābt cilvēkus? Tāda plāna šeit nav, jo tas, ko lasu šajos grozījumos, ir ejiet un karojiet, ejiet un mirstiet. Pie tam jūs vēršaties pie tiem pašiem cilvēkiem, kurus jūs regulāri ignorējat. Vēstules, iesniegums, priekšlikums, iniciatīvas, kad budžetā mēs runājam par labvēlīgākiem nosacījumiem ģimenēm, par nodokļu samazināšanu, valdība un valdošā koalīcija mums vienmēr atsaka, jā, bet ja nu kāds šos labumus izmantos par daudz, tos pašus cilvēkus jūs uzskatāt par blēžiem, sliņķiem un schēmotājiem, tos pašus, kurus tagad sūtat karot. Un pirmajās rindās noteikti būs visa valdība un saima, vai ne? Lūdzu, pastāstiet to aizbraucējiem, kurus jau gadiem neveiksmīgi mēģiniet atgriezt, kam viņi jums ir nepieciešami. Pastāstiet godīgi. Visbeidzot, likumprojekts paredz arī to, ka iedzīvotājiem būs jāpilda kareivi norādījumi. Un ne tikai Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kareivi norādījumi, bet arī NATO spēku kareivi norādījumi. Man pat nebija jautājums par norādījumu saturu, kādi tie varētu būt, bet drīzāk par valodu. Kādā NATO kareivi varētu uzrunāt civili iedzīvotājus un par valodu, kādā tiks sniegti norādījumi mūsu tantiņām, māmiņām, bērniem. Bergmaņa kungs komisijā apgalvoja, ka tā būs valsts valoda, latviešu valoda. Beidziet, kolēģi, uzskatīt cilvēkus par muļķiem un beidziet biedēt tautu. Vai nu pasakiet, kā ir, kad tieši būs karš? Lai cilvēki spēj tam sagatavoties un izstrādājiet rīcības plānu, uzstādot par prioritāti Latvijas iedzīvotāju dzīvību, Latkovska kungs. Atceliet visas 100 gadus svinības, atceliet dārgos būvniecības projektus un sāciet rūpēties par reālu drošību, lai pēc kara šeit paliktu dzīvie. Mēs gribam, lai es pasaulē bērnus nevis zaldātus. Mēs gribam mācīt bērniem normāls mācību priekšmets, nevis mācīt viņiem apieties ar šautenēm. Mūsu zemē cilvēki ir cietuši pārāk daudz, lai tagad mierīgi pieņemtu faktu, ka valdība mūs gatavo trešajam pasaules karam. Valdībai ir visi līdzekļi, visas pilnvaras un cerams arī prāts, lai nepieļautu nemazāko iespēju, ka Latvijā kaut vienam civiliedzīvotājiem nāktos ņemt rokās kara ierocis. Ja jūs to gribat, jūs to varat nosargāt. Jūs varat nosargāt mieru Latvijā. Dariet to un beidziet būvēt savu politisko kapitālu uz kara šausmu rēķinu, kolēģi. Paldies!
Vārds deputātam Kārlim Kriesliņam.
Godātie kolēģi, skaidrs, ka komisijā mēs diskutēsim par šiem jautājumiem, otrais, trešais lasījums un arī šeit parlamentā, bet es gribētu iezīmēt vēlreiz NATO katru gadu izved krīzes pārvaldes mācības. Katru gadu. Ne jau karavīri ar ieročiem ierakumus atrodas. Tur ir paredzēti, ka civilisti piedalās. Tās mācības piedalās Zviedrijas pārstāvji. Okay. Kad notika krīze nosacīti, cik kāda mēroga, nu, piemēram, Zolitūdes vai Dega prezidenta pils, mēs to neizmantojam īsti, kā vajadzētu loģiski būt sakārtotam. Krīzes pārvaldes vadītājs ir premjerministris, viņam vajadzēja paziņot, jā, tā ir lokālā krīze, par vadību atbild mērs vai iekšlietu ministris un viss notiek, bet cilvēki saprot to sistēmu. Jo valstī var notikt dažādi, varbūt lokālā, reģionālā vai valsts mēroga dažādas krīzes. Tādēļ cilvēkiem pa to ir jāzina un jāsaprot. Un ja tas ir likumā ierakstīts, tas ir atbalstams. Kādos termiņos lietot, tas ir jautājums, kur mums ir jāvienojas. Skaidrs, kad ir civilās aizsardzības visi plāni, ko pašvaldības dara, tie arī ir jāsaskaņo. Ja teiksim, mēs kā Dānijas vēstniecība bija, viņi lieto totālās aizsardzības, bet tas iekšējais, kas ir tā sapratnē ir likta, kas mūsiem ir tā visaptverošā aizsardzība, par ko runā šis likums, un tas mumsiem vēl ir jāiestrādā. Aizsardzības ministrija strādātā jomā, mēs no savas puses šeit saimā, skaidrs, kad piestrādīsim, lai normatīvi akti būtu pareizi sakārtoti, bet cilvēkiem ir jāizprot tie jēdzieni, ko nozīmē savas valsts aizsardzība, kā viņu pārstāvēt un tā aizsardzība. Tagadēja mūsdienās tas nav tikai ierakumi un ieroči, kā bija 20. Gadsimtā. Tagad tas ir hibrīdkarš, mēs zinām, tur zaļie cilvēciņi, visādi nemieri, kas rodas. Tur nav tik, nav tik viennozīmīgi, ka tas ir iebrukumi un tādā veidā. Ir daudz, daudz sarežģītāk, bet tam mums ir jāizprot, lai visi iedzīvotāji arī to saprastu un būtu gatavi savu valsti aizstāvēt. Paldies!
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, kolēģi, cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Ir ļoti patīkami pēkšņi nokonstatēt kolēģos kaut kādu jaunu kvalitāti. Es patiešām esmu izbrīnīts, Julija, ka tu esi pacifiste. Jo, nu, tas bija tāda pacifista cienīga runa no vienas puses, no otras puses man pilnīgi neizsprat, ne, par dažām lietām, kas Julija Stepaņenko runā bija. Nu, par ko mēs te runājam? Neatkarīgi no tā, kas būtu rakstīts Nacionālās drošības likumā, neatkarīgi no tā, ka mums ir satversme, kurā tāpat ir satversmes pirmais pants, ja, otrais pants, viņi te pie sienas ir, varat iepazīties, ja es gadījumā nezinat, kolēģi, bet es domāju, ka jūs jau taču visi to ziniet. Neatkarīgi no šī likuma rakstītā un neatkarīgi no tā, kas ir satversmē, katra pilsoņa pienākums, svēts pienākums ir aizsargāt savu valsti. Mēs esam pārdzīvojuši fatālu vēsturē situāciju, kad Latvijā valsts prezidents ieteica katram palikt savā vietā un nepretoties okupantiem. Šī gadījumā es domāju, ka tā mācība, kas mums bija, ir palikusi visiem atmiņā, un jebkurā gadījumā, ja nu karš sākās, katra pilsoņa pienākums ir nevis meklēt likumu LV, portālā šo te nacionālās drošības likumu, bet ņemt ieroķus rokā un aizsargāt savu valsti. Un tas nav šī gadījumā runa par to, ka mēs tagad taisām politisko kapitālu vai ka Bergmaņa kungs taisa politisko kapitālu. Tās ir pašsaprotams lietas, kas tiek ierakstītas likumā un man izbrīna šīs te diskusijas. Turklāt, ja runā par aizsardzības mācību, tad kolēģi tie, kas ir aizsardzības un iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijā labi, ir informēti, ka šis priekšmets būtībā lielākajā savā, teiksim, šajā te daļā būtu jāmācās ikvienam, un to priekšmetu varētu arī nesaukt par aizsardzības mācību, to priekšmetu varētu saukt par ikviena pilsoņa, teiksim, tādu, kā apmācību, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā jums nav pilnīga taisnība un aizsardzība mums ikvienam ir asinīs, pa cik mēs esam Latvijas patrioti. Nu, varbūt, ka viss tāds šeit nav. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Apskatātais Paloškungs. Es satversmes pantus lasu visu laiku, atrodoties arī šeit saimā. Es tos redzu atšķirībā no jums, jo jūs pagriežaties pret viņiem ar muguru. Nu, tā sanāca, tā mēs sēžam saimā. Bet, ja jūs runājat par aizsardzību, tad katrs cilvēks, kurš maksā nodokļus, kurš vairo tautas labklājību, piedalās Latvijas aizsardzībā un pilda savu pienākumu. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu, komisijā mēs par visu to runājam, un, protams, kad mēs būtu ļoti priecīgi, ja šādu likumu mums nebūtu jāpieņem. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja mums nebūtu jātērē katru gadu, nu, tū 400 miljoniem aizsardzībai. Mēs negribētu arī, varbūt, lai šeit nemitīgi uzturās vairāk tūkstoši NATO karavīri, kuri tādā veidā ir prom no savām ģimenēm un no savām valstīm, bet mēs tur neko nevaram darīt, jo kaimiņos mums ir valsts, es atvainojos, kur jau bērndārznieks apģērba armijas formā, un kur visa sabiedrība šobrīd ir absolūti militarizēta, kur bruņojumam tiek tērēta vislielākā daļa no budžeta, un visa pārējā tauta ir absolūtā nabadzībā. Mēs tur neko nevaram darīt, Stepaņenko kundze, tāpēc lūdzu šo te likumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 5. jūnijas.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizsargjoslu likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīss.
Jo cienījumā priekšsētājs kundze, godējumie kolēģi, skatam grozījums aizsargjoslu likumā numur 1249 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir izskatījusi sagatavotos ministru kabinetu sagatavotos priekšlikumus, likuma grozījumus, kas nosaka un maina drošības aizsargjoslu ap cauruļvadiem, tā skaitā naftas produktu un gāzes cauruļvadiem, ieviešot arī dažādas jaunas terminus, kā piemēram eksploatācijas aizsargjoslas un nosakot dažādu veidu ierobežojumus. Jau ministru kabinetā skatot šos priekšlikumus starp ministru kabinetu komiteju un kabinetu sēdi, bija izvērsās liela diskusija starp lauksaimnieku pārstāvjiem un šo cauruļvadu operatoriem par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Pēc tam starp ministru kabinetu komiteju un ministru kabinetu sēdi šie noteikumi tika būtiski mainīti un beigās tika pieņemti tādi noteikumi, kas īsti neapmierināja nevienu pusi. Un nerisināja nevienu no tiem jautājumiem, kas tika kā teikt, domāts risināt ar šo likumprojektu. Protams, mēs komisijā vēlreiz rūpīgi uzklausījām visas interesētās puses, tā skaitā arī juridisko biroju, kurš arī uzskatīja, ka gan anotācija neatspogļo likuma būtību, gan šie likuma mēķi nav sasniegti. Un gala rezultātā, divreiz diskutējot komisijas sēdēs, nolēmām, ka šis projekts nebūtu atbalstāms pirmajā lasījumā, un ministru kabinets un ekonomikas ministrija apņēmās vēlreiz šo jautājumu kārtīgi izdiskutēt un nākt ar tādu likuma projektu, kurš risinātu tās problēmas, kas ir nepieciešams konkrētiem objektiem aizsargjoslu jomā. Līdz ar to komisijas vārdā, kolēģi, aicinu šo likuma projektu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi aizsargjoslu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 63, atturas 22, likuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Tā, es atvainojos, darba kārtībā likuma projekts valsts materiālo rezervju likums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Jā, cienījamā priekšsēdētājas kungs, godējami kolēģi, tātad skatām valsts materiālo rezervju likumu numur 1248 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izvērtējusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Tātad likuma projekts paredz būtiski mainīt valsts materiālo rezervju administrēšanas sistēmu, pašreiz spēkā esošās centralizētās valsts materiālo rezervju pārvaldības sistēmas vietā paredzot valsts materiālo rezervju veidošanu nozarēs, pamatojoties uz iespējamiem apdraudējumiem un riska novērtējumu un paredzot to, kad šīs te rezervas pārvalda attiecīgo nozaru ministrijas sadarbībā ar iekšlietu ministriju. Tātad tāpat arī likuma projekts paredz efektīvāku mehānismu valsts materiālo rezervu izmantošanā, nosakot to, ka konkrētās nozares ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarot padotības iestādes vadītājs dod atļauju savu resoru vajadzībām uzglabāto valsts materiālo rezervu izmantošanai, tādējādi nodrošinot resursu operatīvu un nekavējošu iesaistīšanu attiecīgo pasākumu izpildēm. Tāpat likuma projektā ir noteikti jauna valsts materiālo rezervu finansēšanas kārtība, kas arī balstās uz nozaru pieeju un nosaka to, ka valsts materiālo rezervu iegāda atjaunināšana uzturēšana atbilstoši piešķirējumiem finanšu līdzekļiem nodrošina nozares ministrija un tātad nozares ministrija šos pienākumus var deleģēt arī savām kompetencijām un pāraudzību esošajām valsts vēl pašvaldības institūcijām vai komersantiem. Jautājums tika izdiskutēts komisijā, un komisijas vārdā es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu valsts materiālo rezervju likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Jā, kolēģi, tā kā šis likuma projekts saistīts ar tādu konceptuālu sistēmas maiņu, tad priekšlikumus gaidīsim ilgāku termiņu. Tas ir līdz šī gada 30. jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Trupavnieks.
Godējumā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisija izskatīs grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kuri izstrādāt pēc finanšu ministrijas iniciatīvas, kā arī ņemot vērā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas, rīcības plāna 13. aktivitātes rezultātā pārskatīto standartu transfercenu dokumentācijai, kā arī nepieciešamību saskaņot likumu par nodokļiem un nodevām regulējumu ar uzņēmumu ienākumu nodokļa likumu, kas stājās spēkā 2018. Gada 1. Janvārī. Šobrīd likums uzliek nodokļu maksātājiem pienākumu noteiktos gadījumos pamatot darījumu cenas atbilstoši tirgus cenai, sagatavojot noteikta veida informāciju, tā saucamo transfercenu dokumentāciju. Transfercenu dokumentācijas prasības ir izplatītas visā pasaulē un viens no autoritatīvākajiem avotiem, kuru izmanto valstis ieviešot savos nacionālajos normatīvajos aktos transfercenu tiesisko regulējumu, ir OECD dokuments par transfercenu noteikšanas vadlīniju daudz nacionālajiem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām. Lai cīnītos pret bāzes erozijas un peļņas novirzīšanu OECD ietvaros tapa rīcības plāns, kas ietver 15 pasākumus BEPS mazināšanai. Dokumentācijas standarta ieviešanas galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības labklājību, mazinot iespējas starptautisku uzņēmumu grupām manipulēt ar transfercenu mākslīgi novirzot peļņu no vietas, kur tā tiek radīta, uz uzņēmumu grupas uzņēmumu, kuram ir mazāks nodokļu sloks. Likumprojektā ietvertie grozījumi transfercenu dokumentācijas tiesiskā regulējumā attieksies galvenākārt uz uzņēmumiem, kuri ietilpst starptautiskajā uzņēmumu grupā un veids darījumus ar to grupā esošajiem ārvalstu uzņēmumiem. Grozījumi transfercenu dokumentācijas tiesiskā regulējumā apgrūtinās starptautisku uzņēmumu grupām iespēju mākslīgi novirzīt peļņu uz valstīm, kur nodokļu sloks ir zemāks nekā Latvijā. Tāpat regulējums uzlabos valsts ieņēmuma dienesta iespēju veikt riska analīzi un atvieglos transfercenu audita veikšanu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Šis ir tas likumprojekts, kura saistībā mēs atkal varētu aprunāties par pogas atturos lietderību mūsu darbā, jo pēc būtības, protams, likumprojektā tiek ievērotas tās rekomendācijas, ko mums iesaka mūsu starptautiskie partneri. Tomēr izpildījums no Finanšu ministrijas ir tāds, ka, godīgi sakot, es gan komisijā nobalsoju pret, arī šodien nobalsošu pret. Jo atturēšanās pogu es neizmantoju gan šajā saimā, gan rīz nemaz, un to arī esmu centies darīt jau iepriekšējā saimā. Par šo likumprojektu arī juridiskais birojs ir izteicies, ka tur ir sarežģīti uztvērt šīs izmaiņas, ir nepieciešams mainīt priekšlikumu struktūru, atsevišķus pantus ir jāsadala piedāvātos pantus, ko jau Finanšu ministrija ir izstrādājis, būtu jāsadala atsevišķos mazākos pantos, terminoloģija ir neskaidra, netiek tā lietota konsekventi, vienā vietā viens termins, otrā vietā cits termins. Ar vārdu sakot, man bail, ka mēs atkal nonāksim situācijā, kādā mēs bijām pagājušajā saimas sēdē, kad Vucāna kungs šeit ziņodams par diviem likumprojektiem, katrā bija pa 100 un 140 vai 140 pat priekšlikumiem, un mēs to visu, kā saka, dragājām cauri, jo tad juridiskajam birojam kopā ar Finanšu ministriju, starp citu, kura ir arī šī konkrētā likumprojekta it kā izstrādātāja, bet pēc tam uz otro lasījumu atnes ar vēl 100 priekšlikumiem, un mums tad tas viss ir kaut kā jāmēģina salāpīt, sakoriģēt tā, lai tas būtu daudz maz lietojums. Manuprāt, tas nav pareizi. Manuprāt, mēs nedrīkstam šeit vienkārši piesekt vienas ministrijas vai visas valdības nekvalitatīvo darbu. Manuprāt, līdzīgi, kā mēs darījām ar aizsargu joslu likumu šodien, tas ir vai nu jānoraida, vai jādod kāds signāls, lai Finanšu ministrija sagatavo to likumprojektu kvalitatīvi. Vēl varu piebilst to, ka tikai to principā, ka pats balsošu pret, daži kolēģi manai varbūt vispār nepiedalīsies balsojumā, tāpēc aicinu arī jūs izvērtēt šo likumprojektu attiecīgi. Balsot pēc savas pārliecības un novērtējiet Finanšu ministrijas un valdības darbu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija uzskata, ka likumprojekts ir saulaicīgi sagatavots. Līdz ar to, teiksim, arī runa par konsekvences terminiem un terminoloģiju ir iespēja uz otro un trešo lasījumu izkaust pieļautās, teiksim, kļūdas un varbūt iespējamās neprecizitātes, bet kopumā ņemot likums ir nepieciešams un kavēt viņu tas būtu noziedzīgi. Komisija aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai šī gada 4. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 4. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi maksātnespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vēršu uzmanību, ka ziņojot par iepriekš saimā apstiprināto likumprojektu, trešajā lasījumā grozījuma maksātnespējas likumā es arī informēju, ka komisija izdalīja no šī likuma projekta attiecīgi likuma projektu, kurā ir paredzēta administratīvā atbildība. Tātad mērķis šādā izdalīšanā ir saistīts ar likuma projekta administratīvo pārkāpumu procesa likums iespējamo spēkā stāšanos tuvākajā laikā. Mēs ļoti ceram arī, ka šis administratīvo pārkāpumu procesa likums tiks izskatīts vēl šī saimes laikā un arī pieņemts. Līdz ar to arī tika izdalīta attiecīgā sadaļa. Konkrētā sadaļa, kas šobrīd jau ir likumprojekts, paredz palielināt gan minimālo, gan maksimālo naudas sodu apmēru par maksātnespējas procesa pieteikumu saulaicīgu neiesniegšanu. Kas ir viens no problēmu jautājumiem maksātnespējas jomā. Tāpat likumprojekts paredz arī palielināt naudas sodu apmēru par maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu noteikumu pārkāpšanu, ja to ir izdarījis gan administrators, parādnieku pārstāvis, tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošā persona vai cita procesā iesaistītā persona. Tad komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajām lasījumām. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu. Atvainojos, uzsākam debates. Vārds deputātām Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu mās! Kā jau teicu, vēlos pievienoties Mežeicka kungam. Ceru, ka vakar notikušais apstiprin būtisks problēmas maksāt nespējas jautājumā. Ceru, ka politiķi, juristi, kas gadiem ir veidojuši maksāt nespējas jomu, ir tīpaši Ābultiņas kundze, jūtas kaut cik līdzatbildīgi par to, kas vakar notika. Es gribētu, lai mēs saprastu, ka tur ir drusku pa daudz šī visatļautība. Un absolūti pievienojas Mežeicka kungam par to, kas tur notiekās. Ceru, ka tas atvērs acis un šodien atvēr to maksāt nespējas likumu. Mēs patiesi centīsimies sakārtot šo sistēmu. Veiksim kapitālo remontu maksāt nespējas jomā, nevis aizkrāsosim kaut kādas defektiņas. Ok, mēs aizkrāsim, viss no malas izskatās labi, babāt, a kas vakar notika? Nekas. Jā. Arī tas, kā nobeidzināja manu priešlikumu iepriekšējā maksāt nespējas jomā, kuras iesniedz būtisks grozījums, jo, manuprāt, maksāt nespējas pamatos ir būtiska problēma. Jo jautājums ir saistīts nevis ar to, kā šos uzņēmumus atdzīvināt, kā kreditoriem samaksāt visu naudu, bet problēma slēpjās to, ka tie cilvēki, faktiski, kas ar to nodarbojas, ir specializējušies likumīgi pārdot. Un ja mēs nemainīsim tanī sistēmā, ko savā laikā ietekmīgi baņķieri radījuši šeit, un šī nemaksāt nespējas liekās, es baidos, ka vakardienas gadījums var nebūt vienīgais. Un liels lūgums izmantot, neesam vienaldzīgi. Neesam vienaldzīgi. Arī mūsu rokās ir kaut ko pamainīt. Arī mūsu rokās ir kaut ko izmainīt šanīs valstīs. Ne tikai tūznu šī pirksta dabūt, bet arī sakārtot šo valsti, lai uzticamību mūsu iedzīvotājiem celtos. Esam labi saimnieki savā zemē.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Kolēģi, es vēršu uzmanību, ka šis likuma projekts paredz ietvert likumā 33. Nodaļu sekojošā nosaukumā administratīvā atbildība par pārkāpumiem tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas jomā un kompetences soda piemērošanā. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu maksātnespējas likumā numur 1274 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. septembris un darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Komisija ir izstrādājusi likuma projektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Ar mērķi nepieciešamību stiprināt Latvijas informatīvo kultūras un valodas vidi, veicināt kvalitatīvu un uzticamu saturu plašāku piemību, īpaši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās, kā arī, lai precizētu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu valodas jautājumus, ieviestu centralizētu bezmaksas zemes apraides pakalpojumu finansējumu modeli un noteiktu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanas modeļa izmaiņas, paredzot iziešanu no reklāmas tirgus. Visi šie priekšlikumi, kas tiks piedāvāti, ir ilgtermiņa priekšlikumi. Tiem ir ilgtermiņa ietekme, un šajā jomā nekas nevar mainīties rīt. Šī ir tikai viena vesels jomas segmenta daļa, kurā tiek piedāvāti ļoti būtiski grozījumi, bet turpinājums tam visam ir soli pa solim veikt jau mediju politikas pamatnostādnēs paredzētās lietas, kā sabiedrības mediju pratību, kā mazināt dezinformācijas riskus, kā stiprināt lokālos un reģionālos medijus. Komisijas darba grupa kopā ar nozares speciālistiem, ar ministriju, kultūras ministrijas, finanšu ministrijas, satiksmes ministrijas darbiniekiem, vairākās darba grupas sēdēs izstrādāja grozījumus, kuri tiek piedāvāti Saeimai pirmajam likuma projektam, pirmajam lasījumam. Tātad, ko tad paredz būtiskākie šie te grozījumi? Es ļoti ceru, kolēģi, ka jūs visi esat izlasījuši un tādēļ varat pašlaik nepievērst uzmanību tik ļoti būtiskam jautājumam un pēc tam visiem būs skaidrs, par ko tad esat balsojuši. Tātad vispirms grozījumi, kas attiecas uz programmu valodu, ir izstrādāti ņemot vērā nozaras attīstības nacionālo stratēģiju 18.–20. Gadam. Lai apmierinātu sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vajadzības, nepieciešams ir noteikt, ka padome organizē gala lietotājiem bezmaksas zemes apraidē, ciparformātā izplatāmo televīzijas programmu sarakstā iekļauto programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem. Lai panāktu elektronisko plašsaziņas līdzekļu patiesā labuma guvēju pārredzamība likumā paredzēts noteikt, elektronisko plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem pienākumu atklāt savus patiesos labumu guvējus, un šā pienākuma izpilde ir veicama apraides un retranslācijas atļaujas saņemšanas ietvaros. Likums tiek papildināts ar pienācīgas neitralitātes un precizitātes principu, kā arī nosaka pienākumu informatīvi dokumentālos raidījumos un ziņās atspoguļot faktus tā, lai apzināti netiek maldināta auditorija, tiktu samazināta faktiem neatbilstošas un maldinošas informācijas izplatīšana elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un katalogos. Redakcija ir pārņemta no audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas, un kas trešajā pantā nostiprina procedūru, kas paredz iespēju ierobežot tādas televīzijas programmas uztvēršanu, kura satura naida kurināšanu vai skar nepilngadīgo intereses. Tad grozījumi paredz, ka pēc tam, kad kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm vai Eiropas ekonomikas zonas valstīm jau ir īstenojis televīzijas programmas uztvēršanas ierobežošanas procedūru, mūsu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, konstatējusi, ka minētie pārkāpumi ir izdarīti, arī Latvijā ir tiesīgi noteikti ierobežojums, arī Latvijā attiecībā uz šādas programmas izplatīšanu. Un tātad, kā jau minēju, lai stiprinātu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības vidi kopumā, tiek piedāvāts sabiedriskiem medijiem, iziet no reklāmas tirgus, visās platformās no 2021. Gada. Protams, paredzot arī atbilstošu finansējumu sabiedriskiem pasūtījumam un atsevišķus gadījumus, kad reklāma būtu pieļaujama attiecībā uz kultūras un sporta pasākumiem. Lai risinātu problēmu ar Latvijā nelicenzētu televīzijas pakalpojumu izplatīšanu, ir nepieciešams paplašināt padomes kompetences ietvaru un dotai tiesības pieņemt lēmumu par to, ka Latvijā ierobežojumi piekļuva tīmekļu vietnēm, kuras retranslē audiovizuālās programmas bez retranslācijas atļaujas saņemšanas. Kolēģi, mēs pieņemam šodien likuma projektu, kuram ir ļoti būtiska finansiāla ietekme. Ne šajā brīdī nav jābalso par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet ietekme jau ir no nākamā gada budžetā, kur ir jāparedz atbalsts padomei, monitoringa centra kapacitātes stiprināšanai. Jāparedz tātad finansējums radio un televīzijas turnim un jāparedz ļoti būtisks finansējums par sabiedriskā mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Un šodien ir iespēja nevis īstermiņā nobalsot, bet uzņemties atbildību, politisku atbildību un nodot nākamajai Saeimai ļoti būtiskas likuma izmaiņas, kas mums katram liks domāt un uzņemties atbildību par vairāku miljonu piešķiršanu sabiedriskajām televīzijai, radio, internet platformai, lai stiprinātu sabiedriskā mediju neatkarību, redakcionālo neatkarību un stiprinātu līdz ar to mūsu mediju telpu ar kvalitatīvu, daudzpusīvu mediju, kas nav atkarīgs no dzīšanās pēc finansiāliem līdzekļiem, piedaloties reklāmas tirgumu. Es gribu pateikt lielu paldies darba grupā gan kultūras ministrijas speciālistei tieši Aigai Grišānei, padomē, Nepil padomē, nozara speciālistiem, Saimas juridiskajam birojam Gatim Melnūdrim par ļoti konstruktīvu darbu. Un komisija nolēma šim likumprojektam piešķirt steidzamību. Tāpēc aicinu balsot par steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 4 atturas 20 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šī likuma projekta realizācijai patiesi būs nepieciešami vairāk kā 14 miljonu eiro, kas šobrīd tuvāko 3 gadu valsts budžetos nav paredzēti. Bet, kolēģi, mums visiem kopā būs jācīnās par to finansējumu, par šī finansējuma piešķiršanu, un tas patiešām nedrīkst būt viena resora atbildībā, vienas konkrētas ministrijas atbildībā, kas to virza kā savu politisko prioritāti. Kolēģi, pagājušajā vasarā Latgales kāra iznīcinoši plūdi, un mēs valsts budžetā Latgales zemniekiem, kuriem bija postīti plūdu postīti sējumi, atradām 15 miljonus. Cienījamie kolēģi, tas, kas notiek mūsu informatīvajā telpā, kurā ienāk tik daudz oficiālās Krievijas finansētas propagandas, ir salīdzināms ar plūdiem. Tikai tie ir plūdi, kas skalo mūsu cilvēku smadzenes, mazinot mūsu cilvēku uzticību mūsu valstī un pārliecību par mūsu valsts nākotni. Kolēģi, jūs piekritīsiet, ka 14 miljoni ir maza summa salīdzinājumā ar to, cik ļoti nozīmīga mums ir šīs informatīvās telpas stiprināšana. Kolēģi, oficiālās Krievijas propagandas televīzijas kanāla Russia Today galvenā redaktore ir teikusi. Russia Today ir kā aizsardzības ministrija, kas īsteno karu pret visu rietumu pasauli, izmantojot informatīvos ieročus. Kolēģi, savā veidā šausmās par to, cik ļoti liela ietekme ir šai Krievijas propagandai, mēs faktiski esam zaudējuši laiku. Mēs esam zaudējuši apmēram 3 gadus, domājot par to, kādas problēmas mums ir informatīvajā telpā, runājot par to, bet arī visu laiku skatoties viens uz otru un cerot, ka kāds beidzot kaut ko darīs. Un tādēļ mums visiem kopā ir jāsaka liels paldies Nacionālajai drošības komisijai par to, ka Nacionālā drošības komisija beidzot ir rīkojusies izšķirīgi un tieši uz Nacionālās drošības komisijas sagatavotā likuma projekta pamata ir tapis šis piedāvājums, kas ilgtermiņā patiešām būtiski stiprinās mūsu informatīvo telpu. Pat jau vairs nedzītu, ko es runāju. Kolēģi, diskusijās par šo ļoti svarīgo likuma projektu mēs vairāk kārtīgi esam rādījuši ar pirkstu uz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, sakot, ka viņi nav pietiekami aktīvi un nestrādā pietiekami labi. Tomēr, kolēģi, es aicinātu visus atcerēties balsojumu par iepriekšējo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja noņemšanu no amata. Pēc tam tiesa atzina, ka Saima nav ievērojusi politiskās patvaļas aizlieguma principu šajā balsojumā. Tas balsojums notika vētrainā deputāta Kaimiņa vadībā un atstāja graujošu iespaidu uz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, baidoties, ka uzņemoties jebkādu rīcību, viņi varētu tikt atkal politiski sodīti. Cienījamie kolēģi, šobrīd mums patiešām ir nepieciešams dot konkrētus signālus elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, ka viņu aktīva rīcība ir nepieciešama, ka audiovizuālā direktīva, kas ir pieņemta Eiropas Savienībā, nav svētā govs, kuru nav iespējams pārskatīt un kura ir jāklausa katrā sīkākajā burtā un burtiskajā tulkojumā. Kolēģi, arī Eiropas Savienībā izpratne par to, kas ir informācijas karš, ir būtiski attīstījusies. Pēc 2016. gada, kad Krievija iejaucās ASV prezidenta vēlēšanās, visur ir radusies pārliecība par to, cik svarīgi ir apkarot kaitīgu propagandu. Tādēļ šobrīd ir ļoti svarīgi pieņemt šos grozījumus steidzamības kārtā virzīties uz priekšu un kopā visiem politiski atbalstīt atbilstošu finansējumu, lai šos grozījumus varētu ieviest dzīvē. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Lutkovskim.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāja kolēģi deputāti, atbalstot šo svarīgo likumprojektu, aicinu neaizmirst par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, par kuru mēs arī ļoti aktīvi uzsākam debatēt par tā nepieciešamību, taču tas ir iestrēdzis šķiet kādā darba grupā. Es aicinu šos likumprojektus būtībā skatīt gandrīz vai vienā paketē. Neaizmirst to.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija ļoti labi apzinājās arī riskus un nepilnības, kas vēl būtu jāpilnveido. Nozara arī uzņēmās piedalīties vēl šo likumprojektu padarīt kvalitatīvāku. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 5. jūnijam, izskatīšana 14. jūnija saimes sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. jūnijas, izskatīšana saimes sēdē šā gada 14. jūnijas. Darba kārtībā deputāta pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi, saimes prezidijas ir saņēmis deputāti Ivara Zariņa, Sergeja Potapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jekīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Adamsone, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministru nespēju pamatot ministru kabineta noteikumu numuru 262 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašpatēriņu. Iesniedzēja lūguši vārdu motivācijai, vārds deputātam Ivaram Zariņam iesniedzēja vārdā.
Strādāt vajag vairāk. Kolēģi, ministram tika uzdoti jautājumi par viņa ministra kabineta grozījumiem saistībā ar OIK regulējumu, kuru viņš braši pasniedz kā savu aroņu cīņu ar OIK afēru. Taču iepazīstoties ar šiem grozījumiem, rodās pamatotas bažas, ka šī grozījuma patiesībā ir gatavoti pretēju, ar pretēju mērķi. Proti, viens no šiem aspektiem šī noteikuma grozījumiem ir saistībā ar pašpatēriņu. Šie noteikumi neskāpēc paredz normu, kura neatļauj kontrolēt efektīvi šo svarīgo atbalsta nosacījumu, kā stacijas izmanto savu pašpatēriņu līdz 2019. gada 1. jūlijam. Tad nu, mēs paprasījām ekonomikas ministram, kāpēc ar kādu motivāciju ekonomikas ministrs ir izstrādājis šādus kabineta grozījumus, lai šo svarīgo atbalsta faktoru nekontrolētu vēl vairāk kā gadu. Uz ko ekonomikas ministrs ir devis ļoti amizantu atbildi? Pirmkārt, viņš atzīst, ka tik tiešām šīs prasība ir ļoti svarīga, lai kontrolētu to visu, un tālāk viņš pasaka, ka mēs to nedaram tāpēc, ka tad, ja viņu tulītās ieviestu, ļoti daudziem komersantiem būtu jāatņem šis atbalsts, jo viņi to neizpilda. Uz jautājumu, kāpēc tad ekonomikas ministrs to nav līdz šim kontrolējis, ekonomikas ministrija nodrošinās šī parametra kontroli, Ekonomikas ministri atbild, ka vienkārši noteikumus tas netika paredzēts. Tad nu, mēs norādām ekonomikas ministrijai, ka patiesībā likumā šis prasība ir sen jau pieprasīta un nodrošināta, un ar šo ekonomikas ministras visu pozīciju sanāk, ka ekonomikas ministrija nu jau klāji aizstāv pretiesisku pozīciju, ar kuru tā piesedz iespējamās noziedzīgās darbības OIK nozarē. Un tāpēc ir šis pieprasījums, lai ekonomikas ministrija pamatotu šo savu pozīciju un paskaidrotu, kāpēc ekonomikas ministrija piekop šo nepamatoto pretiesisko pozīciju un joprojām turpina viņu aizstāvēt. Tā vietā, lai atklātu šīs nelikumības OIK nozarē, viņa piedāvā viņas noslēpt, turklāt noslēpt uz visiem laikiem. Jo, šis, jo to viņa arī paskata tiešā tekstā, ka šis pārējais periods ir nepieciešams, Šāda prasība ir saistīta ar valsts atbalsta saņemšanas un obligātā iepirkuma tiesību saglabāšanas nosacījumiem. Un var prasīt laika un resursu ieguldījumus, lai tehnoloģiski pielāgotu elektrostaciju šāda nosacījuma ievērošanai. Kolēģi, tad tiešā tekstā pasaka, kāpēc viņi to dara, lai varētu noslēpt šīs nelikumības. Ļoti ceram, ka nekomats ministris spēs paskaidrot to, un mēs iztiksim tikai ar pieprasījumu, nevis ar demisijas pieprasījumu. Paldies!
Tātad šo pieprasījumu nododām pieprasījumu komisijai, un tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Ivara Zariņa, Sergeja Patapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jekīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Adamsona, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova. Pieprasījumu ekonomikas ministram Arvila Mašerādenam par ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu ministru kabineta noteikumiem numur 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cena noteikšanas kārtību attiecībā uz godprātīgi izdarītu pārkāpumu. Arī šis pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēju vārdā vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad vēl viens jautājums saistībā ar šiem grozījumiem bija par ļoti īpatnēju ekonomikas ministrijas piedāvāto interpretējumu, proti regulējumu, kad ekonomikas ministrija paredz regulējumu, kas pieļauj komersantam neievērot tam paredzētos nosacījumus vai pat apzināti krāpties un saglabāt tam piešķirtās tiesības, pārdot no atjaunojumiem energoresursiem, saražot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Pat tad, kad tas tiek pieķerts šādos pārkāpumos, tas tiek tikai brīdināts. Tad mēs jautājām, kāpēc ekonomikas ministrija to atļauj. Un viņa to pamatoja to, ka izstrādājot šos noteikumu grozījumus, ekonomikas ministrija izvērtēja, kādas kļūdas elektrostacijas darbības nodrošināšanā varētu pieļaut jebkurš komersants, kopumā godprātīgi rīkojoties. Tad mēs prasām konkrēti par šiem pārkāpumiem, kur ir ekonomikas ministrijas interpretācijā veikti godprātīgi rīkojoties, lai ekonomikas ministrija paskaidro, kā godprātīgi rīkojoties, var neuzstādīt mērapparātus, kas veic saražotās elektroenerģijas uzskaiti, par kuru komersantam tiek maksāts atbalsts. Tas ir viens no šiem pārkāpumiem, ko ekonomikas ministrija uzskata, ka tā ir godprātīga rīcība. Nākošais šāds ekonomikas ministrijas uzskatā godprātīgas rīcības apliecinājums ir, kā godprātīgi rīkojoties līgumā ar publisko tirgotāju, norādītā jauda var neatbilst reāli uzstādītajai jaudai. Tālāk. Kā godprātīgi rīkojoties elektrostacijas darbībai nodrošināšanai nepieciešamā elektroenerģija var tikt nenodrošināta saskaņā ar šiem noteikumiem. Nākošais. Kuri pārkāpumi jūsuprāt tad ir nozīmīgi uzskatāmi par šo apzināti negodprātīgo rīcību šajā gadījumā? Lūdzu, uzskaitiet ministra kungs. Ļoti ceram, ka ekonomikas ministrija spēs atbildēt uz šiem jautājumiem un izskaidrot viņus, jo, kā jūs redzat, kolēģi, šeit veidojas uzskatāms demisijas pieprasījums ekonomikas ministriem. Ja ekonomikas ministrs nespēs izstāstīt, ka šie visi ekonomikas ministrijas veiktie grozījumi šajos noteikumos ir tikuši veikti sabiedrības interesēs, lai sakārtotu šo nozari, nevis lai slēptu pašas ekonomikas ministrijas režisēto OIK afēru. Un turpināt un nodrošināt atsevišķiem komersantiem gūt nelikumīgus ieņēmumus, savukārt visai sabiedrībai tos apmaksāt, vairāku miljonu apmērā. Gaidīsim atbildes.
Tad arī šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar paredzētu atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu Krūmiņa, Šimpes, Ruka, Šits un Viļuma jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par pedagogu darba samaksas grafiku rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika, Tutina, Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvila Mašerādenam. Par ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu numur 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu izmantojot atjaunojamos energoresursus un cena noteikšanas kārtība, pārkompensācijas izvērtēšanas un novēršanas noteikumu piemērošanas efektivitāti un pamatotību, rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš sagatavotā darba grafika dēļ, par deputātu Zariņa pat apkīna Rubika Tutina Orlova jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim, par Māra Kučinska vadītās valdības ministru nespēju pamatot sociālās sistēmas ilgtspēju, jautājums pāradresēts labklājības ministram, rakstveida atbildi iesniedzējs. Neapmierina ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas atvaļinājumā. Par deputātu Zariņa pat apkina Rubika Morozova Orlova jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par valdības darījumu ar akciju sabiedrības Nexus Baltic Grid akcijām atbilstību Latvijas valsts un sabiedrības interesēm jautājums pāradresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam. Rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Godātie kolēģi, es aicinu sevišķi ieklausīties deputātu Skrūmiņu, Šimfuruku, Šicu, Viļumu. Tātad paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien notiek 17.10. 17.10. Ministrs ierodas un sniedz deputātiem atbildes. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš pat Apkins, Rubiks, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par veselības ministrijas kompetenci un rīcības atbilstību sabiedrības interesēs īstenojot Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas otrās kārtas būvniecības projektu, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei un deputāti. Zariņš pat Apkins, Rubiks, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu par valsts atbalstu lietā numuru SA43140 valsts atbalsts SA43140201 Latvija atbalsts atjaunojamajai enerģijai un kap pieejamību valsts valodā. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kā jau tas tika minēts uz jautājumu nosaukumā, šis jautājums ir par to, kāpēc ekonomikas ministrija joprojām nav nodrošinājusi Eiropas komisijas lēmuma tulkojumu valsts valodā. Kolēģi no Nacionālās apvienības, joprojām šis lēmums valsts valodā nav iztulkots un nav pieejams Latvijas sabiedrībai. Mēs jautājam ekonomikas ministram. Kāpēc ekonomikas ministrija to nav nodrošinājusi? Kāpēc viņi grib slēpt šo lēmumu? Šo lēmumu, kur Eiropas komisija pateikusi, ka šī OIK schēma ir tikusi ieviesta pārkāpjot Eiropas Savienības tiesību normas. Ceram, ka saņemsim no ekonomikas ministrija atbildi. Arī to, kāpēc ekonomikas ministrija jau sen bija apsolījis, ka nodrošinās šī lēmuma tulkojumu valsts valodā, bet tas nav darīts. Un tam mēs vēlamies uzzināt. A, ko tad ekonomikas ministrs par šo laiku ir darījis ar šo lēmumu? Paldies.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Paldies, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai kolīdz sagatavoti. Vārds paziņojumiem deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiks komisijas telpās pulksten 12.30. Lūdzu visi uz sēdi.
Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde sāksies 12.30 mūsu komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Jānis Dombrova, Guntis Kalniņš, Nelija Klenberga, Armands Krauze, Romāns Naudiņš, Igors Pimenovs, Kārlis Seržants ir, Veikos Polītis, Edvīns Šnore, Zentra Teķaka un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!